Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл, неговите минати и сегашни старешини. Признание исто така им одаваме на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од теснецот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден и добре дојдовте на SBS на Македонски, денеска среда 6. септември 2023. Со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Веднаш накусо за денешните содржини, повестите од земјава и странство, имаме обширен извештај и за најновите случувања во Македонија, каде и натаму во фокуса скандалот со злоупотреба на лековите за болни од рак. Од домашните теми се осврнуваме на заменувањето на извршниот директор на Квантас порано од планираното по постојаните јавни критики за работата на компанијата. И на уште една тема, се поголемен број австралици го напуштаат градскиот живот и се селат во руралните заедници поради растечките трошоци за живот. И подоцна со Светлана Вржовска, финансиска советничка од Перт, разговараме за тоа колку пари е потребно за комфорно пензионирање. Останете со нас, започнуваме со вестите и колешката Маргарита Василева. Маргарита, повели.
Благодарам, Ралица. Во денешниот билтен продолжува сенатската истрага за Qantas. Се очекува намалување на економскиот раст и Естонија ја поддржува Македонија за членство во Европската унија. Слушате вести на SBS Audio со Маргарита Василева. Парламентарната истрага за неодамнешната одлука на владата да го блокира Катар Airways да заврши односно да врши повеќе летови во Австралија ќе продолжи, откако предлогот на опозицијата за воспоставување истрага помина во Сенатот за еден глас. Сенаторот на Националната партија Мат Канавен вели дека Лабористичката партија и Зелените за малку ќе го запреа спроведувањето на истрагата. Тој вели дека владата е на страната на големиот бизнис над обичните австралици.
Why is the Labor Party still running a protection racket for Qantas? People across the country have been screwed by Qantas, but the Labor Party seem to have a very cozy relationship with big business, with Qantas, and don't seem to be on the side of the Australian consumer right now. Why didn't they vote for an inquiry? What have they got to hide here?
Фенеса Хадсон денес ја презема функцијата главен извршен директор на Qantas, откако неодамнешниот лош публицитет го принуди Алан Джойс да го забрза своето заменување. Каматните стапки се оставени непроменети на 4,1% трет месец поред, потек што го очекуваа повеќето економисти на последниот состанок на гувернерот во заменување Филип Лоу. Лоу даде изјава во која се вели дека не се очекува инфлацијата да се врати во целниот обсег од 2-3% до крајот на 2025 година. Бидејќи цените за многу услуги се уште растат, а инфлацијата на киријата останува висока. Но тој вели дека и онака повисоките каматни стапки работат на воспоставување поддржлива рамнотежа помеѓу набавувачката и побарувачката. Благаникот Джим Чамерс вели дека одлуката да се одржат стабилни стапки ќе биде момент на олеснување за многу австралици.
This is the third month in a row that rates have been kept on hold, a third moment of relief and reprieve for many Australians and small businesses that we know are already under the pump, particularly those who have come off fixed rates and the 500,000 more who will transition before the end of the year.
Гувернерот Лоу исто така рече дека на одборот на Резервната банка му треба повеќе време за да ја процени неизвестноста што станува во економските изгледи на земјата пред да утврди дали ќе биде необходно дополнително зголемување на стапката. Министерот за здравство Марк Батла ја обвини коалицијата дека ги цени интересите на фармаколошкото лоби над потребите на пациентите, поради тоа што опозицијата одбива да ги поддржи мерките за заштеда на трошоците за потрошувачите. Вчера 200 фармацевти го прекинаа терминот за прашања во парламентот во знак на протест против владината политика за поевтини лекови, која им овозможува на потрошувачите да добијат обичен лек за 2 месеци со еден рецепт. Со реформата аптеките банките ќе изгубат значителен приход од владината финансиска поддршка за издавање. Како одговор, владата се согласи да започне разговори со фармацевскиот совет, откако лоби групата побара 3,3 милиарди долари дополнително финансирање за да се справи со финансискиот удар. Министерот Батла вели дека одбивањето на коалицијата да ги поддржи пониските трошоци за лекови е загрижувачко.
Still backing in the powerful lobby groups over the interests of patients, voting time and time again, 4 weeks ago in that other place, to block cheaper medicines to 6 million Australian patients. And Mr. Speaker, even having lost that vote, within 24 hours, they drafted another disallowance motion to have another go at blocking cheaper medicines for 6 million Australian patients.
Најновите бројки за економски раст ќе бидат објавени денес, а растот се очекува да биде бавен. Минатиот квартал економијата порасна за само 0,2%, а на годишна основа растеше за 2,3%. Commonwealth банката предвидува дека денешната бројка за јунскиот квартал ќе биде 0,5%. Федералниот благајник Джим Чалмерс вели дека моделите на трошење на австралиците покажуваат дека луѓето се под економски стрес. Доктор Чалмерс за каналот Nine Network изјави дека во моментов има два главни фактори кои влијаат на економскиот раст, а тоа се намалениот раст на економијата во Кина како дел од пошироката глобална економска несигурност и влијанието на зголемувањата на каматните стапки.
The economy is being buffeted by two things, by the slowdown in China as part of a broader global economic uncertainty and also the impact of these interest rate rises which are already in the system.
Федералната влада денеска ќе воведе закон за измена на планот за речниот слив на Мари Дарлинг, но таа се соочува со остро противење и од коалицијата и од зелените. Коалицијата сака истрага за законодавството и комисија која ќе ги посети погодените заедници. Зелените го поддржуваат потегот за истрага и велат дека не можат да го поддржат законодавството во сегашна форма. Министерката за животна средина Тања Плиберсек ги откри промените на владата по сознание дека нема да ги постигне целите за вода за 2024 година. Сера Хансен-Јанг е портпарол за вода на партијата на Зелените и сенатор за Јужна Австралија, држава што ќе биде длабоко погодена од законодавството. Таа вели дека владата треба да понуди гаранции за водостојот, а не ветувања.
There's a long way to go. How much is going to be delivered by the end of next financial year? How much is going to be brought back before the next election? We can't just wait to get to 2027 and we discover not much more has been secured. All the legislation provides right now is a promise. Well, we know what happens to promises when it comes to the Murray and comes to South Australia. The Labor Party and the Liberal Party continue to break them.
Најмалку едно лице загина откако поројните дождови донесени од бурата Даниел ги поплавија домовите и патиштата низ Грција. Невремето ги зафати западните и централните делови на Грција од понеделникот, предизвикувајќи стотици повици до службите за итни случаи за остранување на водите ка само неколку дена откако смртоносен шумски пожар беше ставен под контрола на северот на земјата. Маж за кој се наведува дека бил сточар се вели дека починал во близина на градот Волос откако врз него се урнал дзид додека се обидувал да стигне до своите животни. Екстремните временски услови доаѓаат по големите шумски пожари, од кои некои гореа повеќе од две недели и доведоа до најмалку 28 смртни случаи. Од македонските вести, премиерот Димитар Ковачевски по завршувањето на билатералната средба со естонската премиерка Кая Калас во рамките на Талинскиот дигитален самит 2023, во изјава за неговата посета на Естонија, посочи за важноста на дигиталната трансформација за патот на Македонија кон Европската Унија, како и за другите теми кои беа предмет на разговор за време на посетата, јави Канал 5.
Исто така сме во фаза и на пристапување кон Центарот за извонредност, за сајбер безбедност, кој што е практично дел од НАТО, меѓутоа е сместен во Естонија и многу наскоро ќе ја видим на експертите од нашата држава кои што ќе бидат присутни во однос на унапредувањето на сајбер безбедноста во нашите институции.
Издруженијето на потомци на бегалци и мигранти од Македонија близко до официјална Софија упати барање до Конгресот на Соединетите Американски Држави да ја отфрли нацрт резолуцијата, поднесена во Конгресот на 26. јули годинава од сенаторот Майк Браун, со која се предлага септември да биде прогласен за месец на македонско-американското наследство. Неодамна и вице-премиерката и министерката за надворешни работи на Бугарија Марија Габриел најави дипломатска офанзива против предлог резолуцијата на американскиот сенатор Браун за прогласување на месецот септември за месец на македонско-американското наследство. Засега нема информации кога треба да се случи гласањето за оваа иницијатива во американскиот конгрес, јавија поголем дел од македонските медиуми. Федералната опозиција тврди дека рударската индустрија ќе биде изложена на ризик доколку се усвојат предложените реформи на работното место од страна на владата. Законодавството за реформите е воведено во Федералниот парламент со реформите насочени кон ставање крај на експлоататорските практики. Но опозицијскиот лидер Питер Датен во говорот што ќе го одржи денеска пред Советот за минерали во Австралија, ќе посочи дека опозицијата ќе се спротивстави на законодавството, делумно поради последиците што може да ги има за рударството. Датен вели дека плановите на владата ќе ги спречат компаниите да користат работници и изведувачи, што според него ќе спречи проширување на компаниите со одветно управување со нивните операции. Владата рече дека воздухопловната и рударската индустрија се конкретно насочени кон недоволно платени работници. Премиерот Антони Албанезе пристигна во Индонезија пред клучните самити на АСЕАН и Источна Азија. Самитот на АСЕАН започнува во Джакарта денес со учество на господинот Албанезе на билатерални состаноци со премиерите на Лаос, Источен Тимор, Канада и Малезија. Посетата на Индонезија ќе биде првиот дел од неговото речиси еднонеделно дипломатско патување во Азија, кое ги вклучува самитите како и посети на Филипините, а потоа и на Индија за состанокот на G20 во Њу Делхи. Премиерот ќе ја започне економската стратегија на Австралија во југоисточна Азија до 2040 година, план за зајакнување на економските врски и со сојузниците и двонасочната трговија за време на патувањето. Господинот Албанезе го извести парламентот пред неговото заминување дека го смета планот за еден од најсуштинските дела што некогаш биле направени за унапредување на регионалните односи и интереси на Австралија.
The opportunity that we have to create prosperity and create jobs here, as well as to lift living standards in our region. This is, of course, tied as well with national security issues. When you lift living standards and provide opportunity and build those relationships, as I have with people like President Widodo, what you do is you strengthen our position.
И од најновата курсна листа денеска, еден австралијски долар се менува за 0,59 евра, за 0,64 американски долари и за 36,57 македонски денари. А додека еден американски долар се менува за 56,59 македонски денари, а еврото за 61,07 македонски денари. И времето за утре, Перт сончево до 20, Аделајд врнежливо 15 степени, во Мелбурн дождливо време и ветровито 20, Хобарт повремени врнежи до 20 степени, за Камбера дожд 23, Сиднеј сончево 25, во Брисбен делумно облачно до 27, Дарвин сончево 33 и во Алис Спрингс сончево 28.
На СБС на Македонски со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој меѓу другото ке слушнеме. Собранието прифати да се формира анкетна комисија за скандалот на онкологија со лекови за болните од рак. Лекарската комора излезе со став дека сите лекари не се одговорни за последните случувања во здравството и дека веднаш треба да престане етикетирањето. Опозицијата бара да се гласа за уставните измени додека власта нема двотретинско мнозинство. Итно беше свикана Комисијата за европски прашања, власта ги намалува казните за злоупотреба на службената положба и злосторничко здружение со европско знаменце. И ново училиште во Турција ќе го носи името на Македонија, а училниците на македонските градови во знак на благодарност за солидарноста по земјотресите. Да слушаме повеќе од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милче Јовановски.
Собранието го прифати предлогот на ВМРО-ДПМН да се основа анкетна комисија за утврдување на политичка одговорност за политичките и здравствените функционери по обелоденетиот скандал со работата на Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија. Предлогот беше поднесен од 20 пратеници на ВМРО-ДПМН, а утврдената комисија најдотно по еден месец од завршувањето на својата работа ќе треба да му поднесе конечен извештај на собранието. Комисијата ќе утврдува дали биле загрозени основните човекови права на пациентите, а затоа ќе информира и владата, Државната комисија за спречување на корупција и основното јавно обвинителство. Во телото ќе членуваат 6 пратеници на ВМРО-ДПМН, 5 на СДСМ, 2 на ДУИ и 1 на Алијанса за албанците. Опозицијата на седницата на парламентот обвини дека ова не е несреќа, туку убив по сумисла. Со помала поддршка од власта, помина и барањето на опозицијата да биде разгледан конечниот ревизорски извештај за работата на клиниката за онкологија, но наместо како итна точка ќе се разгледува предпоследна. Пратеничката Дафина Стојановска од ВМРО-ДПМН, особраниската говорница, рече дека власта со ова бега од дебата за одговорност на сите инволвирани.
Денеска видовме како коалицијата СДС и ДУИ во паника од јавна дебата на седница се подели при гласањето по двете точки. Но неколку минути подоцна, на предлог расправата да биде втора точка, соочени со фактот дека треба веднаш да се отвори расправа на која ќе мора да објаснат зошто ги игнорирале наводите од извештајот и ќе мора да одговорат зошто владата на Ковачевски не превземала ништо за пронајдените сомнежи, коалицијата повторно профункционира и сложно одлучија да избегаат од расправа, па така оваа точка ја оставија да биде 22.
Председател на парламентот Талат Џафери на седницата ја обвини опозицијата дека во сите скандали бара политички поени.
Јас ве разбирам, од секоја несреќа сакате да си правите дневна политика, терајте си така. Терајте, нема проблем. Апсолутно немате проблем. И покрај тоа што материјалот не сте го заставили на време.
Лекарската комора го почитува правото на протест на сите граѓани, но изразува силно несогласување и ги осудува обидите да протестот сите доктори да се стават во искош и да се етикетираат како виновници за последните случувања во здравствениот сектор, нарекувајќи ги убици, и повикува тоа веднаш да престане, бидејќи така засилено се подкопува довербата меѓу лекарот и пациентот, што е клучна за што поповолен исход на лекувањето, соопшти Лекарската комора на Македонија. Сенијето вела дека уште во саботата реагирале за изнесените сомнежи за злоупотреби на клиниката за онкологија и радиотерапија и ги оцениле како вознемирувачки и побарале што побрзо расветлување на настаните и дознавање на вистината, соопштија од Лекарската комора. Пратениците во парламентот водеа жестока расправа, но и различно толкување на деловникот околу тоа кога е вистинско време да се стават на гласање уставните измени. Вака почна првата пленарна седница по одморите на народните избраници, откако опозицијската ВМРО-ДПМН протоколарно повикувајќи се на член 67, став 2 од деловникот, но и глава 10, побара од собраницкиот спикер Џафери продолжение на седницата од 18 август и да се види дека власта нема 80 пратеници за уставни измени. Пратеничката Дафина Стојановска од ВМРО-ДПМН со порака до парламентарното мнозинство дека ниту сега, ниту во наредниот период ќе стигнат до потребното од ботретинско мнозинство гласови. Собранинскиот спикер Џафери вели не е спорно правото 20 пратеници од опозицијата со своји подписи да побараат спикување за продолжување и гласање на седница, но вели тоа не го врзува дека мора да го направи и дека како председател на собранието можел тоа да го направи кога ќе се создаделе услови. Со своето толкување на деловникот за уставните измени од собранинската говорница се јави лидерот на Левица Димитар Апасиев.
Ако вие постојано се повикувате на тие општи одредби, вие можете да не возите на нив до 101 и назад. Затоа има посебни одредби. Во случајов, рокот е преклузивен. Тој е деловнички рок и тој не зависи од вашата или од нашата волја.
Итно е закажана Собраниска комисија за европски прашања. Власта турка измени на кривичниот законник со европско знаменце. Владата предлага намалување на казните за злоупотреба на службена положба и областување и злосторничко одржување. Дела за кои се гонат најмногу поранешни функционери на ВМРО-ДПМН од СЈО. Објави ТВ24. Најбитната промена е каде што се предвидува дека сторителот ќе се казни со казна затвор од 1 до 4 години, што значи дека се воведува горна граница од која се пресметува застареност. Во актуелното законско решение нема горна граница, туку санкцијата е дефинирана на најмалку 3 години, што значи дека горната граница се поставува на 20 години. Во врска со делот за електроничко одружување со предложените законски измени се предвидува дека пропишана санкција до 10 години се намалува на до 3 години, додека санкцијата пропишана на до 5 години во ставот 2 се намалува на до 2 години. Ваков обид имаше веќе еднаш пред да се гласа за уставните измени за промена на името, но по бурните реакции на делот тогашните преценици законот беше повлечен, стои во објавата на ТВ24. Премиерот Димитар Ковачевски по завршувањето на билатералната средба со естонската премиерка Каја Калас во рамките на Талинскиот дигитален самит 2023 во изјава за неговата посета на Естонија посочи за важноста на дигиталната трансформација за нашиот пат кон Европската унија, како и за други теми кои беа предмет на разговор за време на посетата, јави Канал 5.
Исто така разговаравме и за соработката која што ја имаме во делот на дигитализацијата на Северна Македонија во голем број на аспекти, со оглед на тоа дека Естонија е една од најразвиените држави во делот на дигитализацијата. Секако дека тоа се однесува на голем број на проекти кои што се водени кај нас, меѓуто и оние кои што следуваат, особено на воведувањето на електронска лична карта за граѓаните на Северна Македонија, проект кој што во моментов е започнат преку акцијски план во Министерството за внатрешни работи и со одветни други институции во државата. Ние исто така сме во фаза и на пристапување кон Центарот за извонредност за сајбер безбедност, кој што е практично дел од НАТО, меѓутоа е сместен во Естонија, и многу наскоро ќе ја видиме и Северна Македонија, односно експертите од нашата држава, кои што ќе бидат присутни во однос на унапредувањето на сајбер безбедноста во нашите институции.
Дружението на потомци на бегалци и имигранти од Македонија близко до официјална Софија упати барање до Конгресот на САД да ја отфрли натрат резолуцијата поднесена во Конгресот на 26 јули годинава од сенаторот Майк Браун, со кој се предлага септември да биде прогласен за месец на македонско-американското наследство. Неодамна и вице-премиерката и министерката за надворешни работи на Бугарија, Марија Габриел, најави дипломатска офанзива против предлог резолуцијата на американскиот сенатор Браун за прогласување на месец септември за месец на македонско-американско наследство. За сега нема информации кога треба да се случи гласањето за оваа иницијатива во Американскиот конгрес, јавија поголем дел од македонските медиуми. Министерот за надворешни работи Бујар Османи од Тетово оцени дека за уставните измени се повеќе има поддршка од страна на граѓаните. Поред него, нема реална загриженост кај луѓето. Има фрустрации, додава Османи, има незадоволства, но мислам дека како што оди дебатата и се објаснуваат процесите, луѓето се порелаксирани, секој ден повеќе, и мислам дека многу бргу ќе стигнеме до точката каде што ќе има поддршка, изјави Османи. Во Тетово, каде се одржа првата конференција на Опсе за родова еднаквост и зајакнување на улогата на жените. На прашањето дали е чин на добрососед по тоа што министерката за надворешни работи на Бугарија рече дека ќе ја блокира предлог резолуцијата на Американскиот совет за месец на американско-македонско наследство, Османи оцени дека нашата дипломатија дава друга порака. Цитирам. Нашата дипломатија си ја врши својата работа, односно дека сме активни на сите полиња за да ја промовираме македонската култура, меѓутоа и билатералните односи со сите држави во светот. Резолуцијата во германскиот Бундестаг беше продукт на една таква проактивна дипломатска активност. Како што кажав, уште тогаш работиме со неколку држави со цел да има една верижна, ако можам да кажам, реакција на држави во зајакнување и на тие културни врски, потенцира шефот на дипломатијата Османи, а објави порталот Libertas. Училиште во Турција ќе се вика Македонија, а 32-те училници ќе бидат именувани по македонски градови. Турската влада одлучи да ја се одолжи на земјава за хуманитарната помош која испрати венеш по катастрофалниот земјотрес која погоди државата, пренесува ТВ24. Венеш по катастрофалниот земјотрес кој ги погоди Турција и Сирија, Македонија се мобилизираше да обезбеди хуманитарна помош. Десетина пожарникари помагаа во потрага по преживеани, а беа собрани нешто повеќе од 63 милиони денари, од кои речиси 51 милион денари ќе се намена за изградба на училиште, додека пак 12 милиони денари ќе добие Црвената полумесечина за помош на настраданото население во Сирија. Македонската одбојкарска репрезентација беше убедливо поразлична поразена од фаворизираната селекција на Холандија со 3-0 во рамките на групата С на Европското првенство, од кој еден дел се одржува во Скопје. Последниот петти меч во групата, Македонија ќе го игра денеска среда од 20 часот по македонско време против Чешка.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник Милчо Јовановски.
Hello, I'm Alan John.
Нему му беше доверено здравјето на, како што го нарекуваат, летечкиот кенгур веќе 15 години, но вчера 5 септември беше последен ден за Алан Джойс како одговорен за Квантас. Еден од најистакнатите австралиски извршни директори се пензионира 2 месеци порано, по неколку недели жестоки наслови во медиумите за работата на Квантас. Сега компанијата треба да продолжи без него. Така Алан Джойс го имаше своето последно појавување како извршен директор на Квантас. Во видеото минатата недела во врска со кредитите за летови, тој ги уверуваше клиентите дека опашката на летечкиот кенгур се исправа. Но, 5 дена подоцна, господин Джойс си замина. Во последните неколку недели, фокусот на Квантас и на станите од минатото ми стави до знаење дека компанијата треба да продолжи со незиното обновување како приоритет, рече тој во изјавата објавена за ASX. И додаде цитат, «Најдоброто нешто што можам да го направам под овие околности е да поранам со моето пензионирање». Господин Джойс денеска среда, 6 септември, ја предаде функцијата на Венеса Хадсон, која рече дека ѝ е познато дека компанијата, пост-ковид, не го испорачала секогаш она што го очекувале клиентите. Но дека сега приоритет на новиот менеджмент на Квантас е да се постигне рамнотежа меѓу очекувањата на клиентите, вработените и потребите на самиот бизнес. А постигнувањето на таа рамнотежа мора да започне со нашите клиенти, порача новата извршна директорка на Квантас, Ванеса Хадсон.
We know that post-COVID, we haven't always delivered to what our customers expect, but we are listening and we hear what they are saying. As a company, our job is to get the balance right between looking after our customers, you our people, and the business itself. Right now, achieving this balance must first start with our customers. And that's what we will be focused on with our new management team.
Господин Джойс го напушта Квантас со рекорден профит од 1,7 милијарди долари по 3 години загуби од COVID. Во август тој рече дека иднината на Квантас не изгледала никогаш подобро и дека е особено горд на тоа.
The future for Qantas has never looked better. And that is the one thing I'm actually going to be pretty proud of going forward.
Но по него Квантас има се поголеми законски предизвици. Телото за заштита на потрошувачите во четвртокот започна легална акција, тврдејќи дека Квантас продал илјадници билети за летови што веќе ги откажал. Квантас се соочува веќе и со колективна тужба за справување со кредитите за летови, а сега има поднесено жалба на судската пресуда дека незаконски ангажирала надворешни работници на работните места на 1700 вработени за време на пандемијата. Председателот на Квантас Ричард Гојдер го пофали Алан Джойс, но призна дека компанијата има важна работа што треба да ја направи со цел да ја врати довербата на јавноста. Майкл Кейн од Синдикатот за на транспортните работници вели дека активностите на господин Джойс го направиле тоа предизвик. Тој упати повик до новата директорка да преземе сосема поинаков пристап кон работата, бидејќи како што посочи, Алан Джойс го довел стандардот на услугите до под, а цената на авионските билети преку руф.
He has put service standards through the floor and airfares through the roof. Certainly the board has not covered itself in glory and there's serious questions about it needing renewal.
Сојузната влада ја поздрави транзицијата. Министерот за индустријски односи Тони Берг рече дека Квантас е компанија која што користи дупки во законот за вработување на многу неверојатен начин и дека негов приоритет е да обезбеди дека вработените во Квантас се праведно платени.
Qantas is a company that has been using the labour hire loophole in a pretty extraordinary way. My objective is to make sure that people at Qantas are paid fairly.
Алан Джойс стана шеф на Квантас во 2008 година по лансирањето на Jetstar. Тој ги прошири амбициите на компанијата со Project Sunrise, нудејќи нонстоп летови од Австралија до Обединетото кралство и даден подршка на компанијата за прогресивни цели меѓу кои и брачната еднаквост. Но неговиот ремонт на авиокомпанијата се покажа дека предизвикува подолби. Ниска точка беше заземјувањето на целата флота во 2011 година како одговор на заштитена индустријска акција. Джефри Томас, експерт за воздухопловство, вели дека авиокомпанијата драстично се променила под водството на Алан Джойс во надпреварот со голем број други сопернички компании кои на пазарот доаѓаа со нови работни договори, со помалку вработени и пофлексибилни, и дека менувањето на културата во една авиокомпанија не е лесна работа.
The airline has changed dramatically under Alan's leadership, and it needed to. It's competing with a number of airlines which come in with new labour contracts, much leaner and meaner, and changing airline culture is not easy.
Алан Джойс треба да се замени од Квантас со паричен пакет во вредност од околу 24 милиони долари. Но во последниве недели, управниот одбор на компанијата се соочи со големени повици да го преиспита тоа, како што го нарекува златно ракување, додека истрагата на ACCC, односно телото за заштита на потрошувачите, се заканува да наметне казни од стотици милиони долари. Рейчел Уотерхаус, извршна директорка на Асоцијацијата на акционери на Австралија, вели дека одборот на Квантас има прашања на кои треба да одговори. Таа рече дека акцијата на сојузниот суд може да потрае подолго време и добра одлука би било паричните бонуси да се стават во мирување додека трае истрагата.
A federal court action can take some time to go through, and putting the bonuses on hold would be a good decision to make while it's being going through that process but also being investigated.
Таа одлука треба да се донесе во ноември, кога ќе стане јасна и новата насока на компанијата, што ја нарекуваат душата на Австралија. Тоа беше прилог на SBS News од Навин Ризик. А сега на уште една домашна тема. Се поголем број австралици го напуштаат градскиот живот и се преселуваат во руралните заедници во земјава во обид да се справат со растечките трошоци за живот. Regional Australia Institute вели дека милениумците и државјаните родени во странство се во првите редови на оваа транзиција, потикната од силниот пазар на работни места и други бенефиции. Да слушаме повеќе во прилогот на Ријана Борч за SBS News, што на македонски го подготви колешката Маргарита Василева.
Овој тренд на преселување од град во регионална средина е наречен регионална ренесанса.
Our message is that the move is on.
Тоа е Лиз Ричи, извршен директор на Regional Australia Institute, скратено RAI. RAI вели дека се поголем број австралици го напуштаат градскиот живот за дом во помалите селски заедници. Лиз Ричи вели тоа е транзиција потикната, барем делумно, од зголемените трошоци за живот во градовите. Таа вели достапноста е главен двигател, но дека можностите за вработување се исто така дел од причината. Има рекорден раст на работни места во регионите. Всушност, растот е трипати поголем од главните метрополи во последната календарска година до 2022 година, така што овој бум на работни места, како што се нарекува, е водечки фактор за милениумците, вели Ричи.
Affordability is a main driver, but we also know that employment opportunities is also part of the reason. We've seen record job growth in our regions, in fact, three times in the last calendar year to 2022, three times the growth that our metropolitan areas have seen. So this job boom, as we call it, is very much a leading factor for our millennials.
Regional Australia Institute вели дека државјаните родени во странство и помладите австралици на возраст од 25 до 39 години го водат овој тренд. Нат Ансон се пресели од South Yarra во Мелбурн пред 7 години во Джелунг и вели дека неговата иднина е решена и дека никогаш не би размислувал повторно да се врати во Мелбурн.
Absolutely permanent. You know, we would never contemplate moving back to Melbourne. We were there for university and early parts of our careers, but you know, I think you know, as soon as that decision's made and you realise the benefits that a place like Geelong can offer you as a family, let alone then I suppose the schooling and you know, the community that's here, we wouldn't think about moving back to metropolitan Melbourne.
Последните податоци од пописот открија дека повеќе од 600 илјади жители на градовите ги напуштиле главните градови
избирајќи живот во регионалните предели во последните 5 години. Сиднеј и Мелбурн беа најголемите извозници во регионите, додека Брисбен и Перт беа единствените држави што пријавија спротивен тренд. Експертите велат дека иако COVID беше клучен катализатор, подобриот животен стандард и намалениот метеж помогнаа да се зацврсти трендот. Нат Ансен вели, живеат на неколку стотини метри од училиште или на неколку стотици метри од супермаркет, од кафе, продавници и слично. На неколку стотици метри од реката Бауен, која е прекрасно место, вели тој, вози велосипед помалку 10 минути до работа во централниот град и од гледна точка на практичност и од гледна точка на подвижност низ градот, тоа е фантастично, вели Нат.
A few hundred metres from school or a few hundred metres from the supermarket, from coffee, cafe shops and the like. We live a few hundred metres from the Bowen River, which is a beautiful parkland area. I ride my bike about less than 10 minutes to work in the central city. So from a, I suppose, convenience standpoint and movability standpoint within your within the city, it's fantastic.
Но како што расте населението, Лиз Ричи од RII вели дека е потребна поголема инфраструктура. Повеќе куќи, повеќе градски куќи, повеќе станови. Повторно се работи за избор, вели таа. Овие милениумци не мора да сакаат голем блок, не секогаш се заинтересирани за градинарство, што представува предизвик, вели Ричи.
We need more houses. We need more mixed dwelling in our houses. So we need more townhouses, we need more apartments. Again, it's about choice. These millennials don't necessarily want a half acre block. They're not always interested in gardening on weekends. So we know this about them. It is a challenge.
Економистите како професор Дейвид Озмонд од Универзитетот Макуари велат дека овој вид на конкурентна тензија меѓу регионите и градовите е добар за нацијата. Колку повеќе има локални самоуправи, толку повеќе и носителите на одлуки во градовите ќе размислуваат за тоа што ги прави привлечни регионите за луѓето да се движат меѓу нив. Толку подобро, вели тој, ќе биде и за луѓето што го прават овој потег, но и за постојните граѓани во таа област. Озмонд вели, тој вид на конкурентна тензија води до подобрување на животниот стандард на сите и ја проширува економската основа.
The more we have local governments, both in the regional areas as well as the decision makers in the cities, thinking about what makes them attractive for people to move between, particularly for those young, skilled people, the better off it's going to be for the people that do make the move, but also for the existing citizens in that area. That sort of competitive tension leads to an improvement in everyone's standard of living, and frankly, it also broadens out the economic base.
И се чини дека се поголем број австралици наскоро ќе го дознаат тоа од прва рака. Од прилогот на Рейна Бош за SBS News.
Ја следите програмата на SBS на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Во нашата серија «Финансиска писменост», наменета за сите нас кои немаме доволно познавања од оваа клучна област за квалитетот на животот, денеска разговараме со Светлана Вржовска, финансиски планер и основач на компанијата Strategic Prosperity Group од Перт. Темата е «Колку пари се доволно за комфорно пензионирање». Да слушнеме. Светлана, добре дојдовте повторно на SBS на Македонски.
Фала многу што не поканивте, баш ми е мило.
Да. Неодамна беше објавена една нова анализа на Super Consumers Australia во врска со сумата што на австралиците ќе им биде потребна да се пензионираат и таа сума сега е зголемена, мислам дека беше меѓу 3.8% во споредба со јули минатата година. Светлана, може ли да ни кажете подетално за тоа колку пари ни е потребно во нашиот пензијски фонд сега за да можеме да се пензионираме комфорно?
Интересно прашање е то и еден одговор не
важи за сите. Да. Од прилика, да. Просечно.
Ама од прилика, како што направиле овие компанији research, за сингл човек што е, оти инфлација се качи многу овие неколку години.
Да. Да.
Зато треба појке пари за да се пензионира. Може да се пензионираш во Австралија кога си 6-7 години.
Так.
So, 6-7 години кога ќе стигнеш, ако си сингл, треба околу, ако средно, ако сакаш да живееш, со трошко е околу 47.000 долари на годината, би требало да имаш околу 317.000 долари купно, vo superannuation ili vo bankata ili nekada je uloženi, a isto to zavisi koliko zarabotuva tije pari. Mm-hmm. So ima mnogo nešto treba da gi narediš za da si siguren vo, za da odiš vo penzija.
Znači 317.000 vkupno i vo penzijskiot fond i vo mm-hmm. assets.
Da, mm-hmm. da. Ama najveće ljudje to svega od ti mora da zaštedat okolo 12% tije što se zaposleni na godinata i znači tije pari im rastat svaka godina.
Така.
Додека работам.
Старосната пензија е исто така зголемена за самци околу 27.000 долари годишно, а за двојки или пар околу 20.000. Меѓутоа, дали е тоа доволно зголемување во однос на инфлацијата и трошоците за живот?
Ако израчунаш за сингл или за двојка капл, доволно е, ама исто тоа зависи трошковите колку им се. Сега, овој пример шо е, трошкот е 47.000 долари на годината за сингл.
Mm-hmm.
Ако имаш 317.000 долари, ти исто то не престанува да растат секоја година или секој ден. И ако израчунаш, тие пари траат, ако имаш трошкот 47.000 долари на годината, до околу 92 години старост. Mm-hmm.
Да, сите овие анализи нели се базираат на некој просек. Меѓутоа, што ако човек живе малку повеќе од просекот?
Ако живее подолго, ако речи си по вој пример, живее до 100 години, парите ќе му се истршат околу 92 години и после тоа може само да зависи од стара пензија.
Старосната пензија, да.
Значи 8 години ќе има околу 27.000 долари на годината. На место, ако трошкоите се 47, мора да ги најде тие пари на друг начин.
Или да живее поскромно?
Да. Или, ако има своја куќа, може да ја посуди на банката и борч да доземе да ги да стигне до тие 47.000 долари на годината. Има и на друг начин. Тоа се вика reverse mortgage.
Така, значи тој уште живее во куќата, меѓутоа може од банката да позајми пари.
Да.
А што се случува после тоа, мислам, кога човек замине од овој свет, а потрошил, да речеме, може би половина од вредноста на неговата куќа или на изината куќа?
Значи, мора борчот да го доплати и после што ќе остане, тие пари ќе се делат меѓу неговите beneficiaries. А мора да имам вил. А без вил, државата ќе ти каже кај ќе се тие пари дадат.
Светлана, кажете ни од вашето искуство, од вашите клиенти, има ли доволно луѓе од постарата генерација кои што доаѓаат за финансиски совети и што најмногу?
Да. Сигурно, многу идат пред пензионирање и тоа е нашиот совет. Треба луѓето да се припремаат пред време. Оти што појќе информации имаат, може тога тие да си направат план, баш како да стигнат до тој степен и да влезат во пензија, да бидат сигурни. Стравот малце да им се симне, оти пак е страшно, а уште е пострашно ако се секираш дали парите ке ти се, дали ке истечат парите. Или до кога ќе трајат, или колку можеш да трошиш од тие пари што ги имаш собрано. И слободно да ги трошиш.
Што?
Без страх.
Да. Што е најголем предизвик за тие луѓе што се сега пред пензија?
Мислам, многу пати мислат оти нема доволно пари за да побараат совет. Ама мене ми се чини тоа е најскапо нешто да не побараат совет. Оти без да разберат каква е нивната ситуација, можеш да се спремаш. Значи, тоа не е никако скапо ако си спремен и после ако си сигурен и живееш убав живот.
Mm-hmm.
Ми се чини тоа не те кошта, него те кошта ако не добиеш совет на многу разни начини.
А што се случува со оние луѓе кои што влегуваат во пензија, а сепак не го имаат исплатено својот дом, уште должат?
Тоа е многу тешко. тоа е многу тешко. Ти трошковите се многу високи. Тој мора да најдат начин да, да стигнат до пензија и борджоите да им бидат исплатени. Тоа исто треба план. Сега, ако ти знаеш, ако си 40, 50, 55 години, имаш уште време за да, додека да стигнеш до, до пензија, ако сакаш да добиеш државна пензија. Ама на некој не им се следува државна пензија, зависи колку пари имаш собрано. Ама ние зборуваме денеска за тие што немаат стигнато превише. Треба да планираат за да бидат без борж, за да трошковите им се најмалце колку што може да бидат. Оти ако имаш купно пари околу 317.000 сега на овој пример што го зборував, не? Нема никој па тие пари ќе се истечат многу побрзо од 92 години. So, ако имаш трошкове на годината 47.000 долари плюс треба да платиш борж, зависи колку ти е борджот, ти мораш плюс да ги собереш тие пари. So, треба на некој начин додека работиш, додека взимаш плата од работа, да ги спремаш парите, што прво да, направиш. Исто тоа треба да собереш доволно пари, кој ќе влезеш во пензија, и борджот ти биде исплатен, и доволно пари да имаш собрано. И да се планираш кај да ги уложиш тие пари. За тие што ги имаш собрано, дали се преку СУПа, дали ги имаш собрано во банката, имано многу, а дали имаш property, земја, луѓето на многу начини собираат пари, ако имаат можност, ако имаат план. И superannuation е тој пример, ама тој е позаконски. Мора да собираш пари во superannuation, оти ако си вработен, сека година добиваш 11% плюс од платата.
И за крај, Светлана, што е вашиот совет до овие луѓе?
Да се припремаат луѓето пред време. Немам средното човек што не може да напреди. Секој има начин и побарајте совет. Советот вреди мир и да бидеш без страф и да живеш убав комотен живот. И може многу пати по комотен него што мислиш што можеш да стигнеш.
Добро, Светлана Вржовски, ви благодарам за сите пояснувања и се слушаме пак на друга тема од областта на финансиите. Ви благодарам што одвоивте време.
Е пријатно.
Ето тоа беше Светлана Вржовски, финансиска советничка и основач на компанијата Strategic Prosperity Group во Перт. И со ова се ближиме кон крај на денешното издание на SBS на Македонски за 6 септември, па да подсетиме на некои од главните вести. Парламентарната истрага за неодамнешната одлука на владата да го блокира Qatar Airways да има повеќе летови во Австралија ќе продолжи, откако предлогот на опозицијата за воспоставување истрага помина во Сенатот. Самитот на АСЕАН во Джакарта започнува денеска со учество на австралискиот премиер Антони Албанезе на билатерални состаноци со премиерите на Лаос, Источен Тимор и Малезија. Министерот за здравство Марк Батлер ја обвини коалицијата дека ги зема интересите на фармаколошкото лоби пред потребите на пациентите. Македонското собрание прифати да се формира анкетна комисија за скандалот на онкологија со лекови за болните од рак и во Грција бурата Данијел ја однесе првата жртва и поплави голем број домови и патишта ширум земјата. И тоа е се за денеска. Почитувани слушатели, ви благодарам што бевте со нас. Ве очекуваме и утре во ист термин, а во меѓувреме посетете не на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Оставете коментар, порака, стиснете лайк и ако не сте го направиле тоа досега, преземете ја апликацијата SBS Audio. Од Радица Бојковска Димитровска, пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.